Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы. Што зборшчыкі подпісаў ведаюць пра сваіх кандыдатаў?
Вышэйшая адукацыя, гісторыя, французская мова. А вось тут напісана ўсё пра яго.
Ва ўніверсітэт з-за памылкі кампутара не паступілі некалькі абітурыентаў.
Думала, что я участвую в конкурсе по баллам. Оказывается, участвую только если есть свободные места.
Навошта Депардье приезжал в Беларусь?
Больше его интересовало сельское хозяйство, чем фильмотворчество. На объектах культуры не был. Была вроде бы запланирована встреча с министром, но ее не было.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
У чацвер, 23 ліпеня, у Беларусі стартаваў другі этап выбарчай кампаніі. У гэты дзень ініцыятыўныя групы пачалі збор подпісаў за сваіх кандыдатаў. Кожная з іх павінна сабраць як мінімум 100 тысяч подпісаў. На гэта адводзіцца роўна месяц. Сёлета прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка краіны 8. Аднак першапачаткова жадаючых было ў два разы болей. Аднак Цэнтрвыбаркам зарэгістраваў не ўсіх. Ініцыятыўныя групы многіх кандыдатаў адразу ж узяліся за працу. Так, група падтрымкі Таціаны Караткевіч только за несколько годин пикету собрала 50 подписов. Наш корреспондент Олесь Пилецкий вырашил проверить, что ведают про своих кандидатов люди, которые собирают за их подписы. Подробности у нашем репортаже.
23 липеня – первый день сбору подписов за потенциальных кандидатов в президенты. На невеликом участке Лягума и Центрального от раницы аж на 3 пикеты, пытаясь у людей, которые собирают подписи, чему они тут и что ведают про своих кандидатов. Спочатку подхожу до пикета Лукашенки. У им аж на 5 человек. Самый главный сидит на стуле и помогает людям подписываться. Еще двое стоят за его спиной. Решта на ходниках закликает Минакову не проходить мимо. Выбираю ахвяру и одразу задаю самое провокационное питание.
Пробачьте, как вас зовут?
Александр.
Олесь.
Так.
Олесь, ну некие такие... Дитячі питання задається, навіть смішно.
Ну, наприклад, який його заробок у місяць?
Ну, який його заробок, він повинен декларацію показати народу, так? Міналіто перед нами він же не повинен відказувати. Ми ведаємо усю ту інформацію, яка з'являється агульно відомою.
За Тетяну Короткевич підписи збирають два чоловіки. Тут же одразу можно почитать тезисы программы, короткую биографию без подробязностей. Сборщик подписов амаль одразу сбивая мой запал.
Чому ось вы особисто вырашили миновито за Короткевич сбирать подписи?
Я громадянин, який подтримывается демократичных поглядов. Что такое демократичные погляды? Я за уладу для народу. Чому? Тому что мы повинны вести справу разумным чином.
Лидер АГП Анатолий Лебедько на свой первый пикет до ГУМа пришел особисто. Подписываться за себе людей агитовал проз мегафон, приводячи в захопление детей и злуючи пенсионерок. Некоторые минаки корысталися моментом и с Лебедьком на всякий выпадок фотографовались. Раптом и правда президентом стане. Подписи за его сбирают однопартийцы. Ведают довольно шмат, але не без нюансов.
Душейшая адукация, история, французская мова. А вот тут написано. Середній по країні.
А кольки
это? Кольки докладно? Зараз докладную лічбу вам не назову, ну, у районі 500 доляров, коли в доляри переводять.
Зборщики подписів за Анатолія Лебедьку так само розказують, що люди подихаються охотно. Некоторые шкодують, що не мають при собі пашпорта. Тільки одна бабулька була не зовсім позитивною. Обозвала команду АГП пазняками. Алесь Пілецький, служба інформації, Еврорадіо.
Тем часом многие эксперты упэўнены, что нават палова з 8 потенциальных кандидатов не набере необходные 100 тысяч подписов. Так, директор Института социологии Академии наук Игорь Котляров выказал думку, что 3 из 4 инициативных группов не сберут необходную колькость подписов. Подобного меркования притрымливается и политолог да журналист Александр Класковский. На его думку, сегодня собрать 100 тысяч подписов, а кроме дейшего керовника краины, здолеют не больше за 2 альтернативных кандидатов.
Евразум. Беларусь у Европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. На мінулым тыдні завяршыўся прыём дакументаў на бюджэтнае месца ў беларускіх ВНУ. У большасці айчынных універсітэтаў ён праходзіў па старынцы. Прыйшоў, аддаў прыёмную камісію сертыфікаты і чакай сабе выніку. А вось беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт вырашыў пайсці інавацыйным шляхам. Там запусцілі аўтаматычную сістэму залічэння. Калі абітурыент падае дакументы на дзясятак спецыяльнасцяў і праходзіць на адну з іх па прыярытэце. Але часта бывае у нас з электроннымі новаўвядзеннямі нешта пайшло не так. Праграма дала збой, і некалькі абітурыентаў эканамічнага універсітэта, якія набралі неабходныя для паступлення на бюджэт балы, не паступілі. Ці прызнае ВНУ памылку кампутара, і што будзе з тымі, хто па яго віне не паступіў, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Сёлета эканамічны універсітэт запусціў інавацыю – аўтаматычная сістэма залічэння, калі абітурыент абірае да 20 спецыяльнасцяў і праходзіць на іх па прыярытэце, па балах. Такое залічэнне ўжо некалькі гадоў праводзіць універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, але на справе сістэма спрацавала па-іншаму, распавядае адна з абітурыентак.
Прыярытэтам пісала бізнес-адміністрыраванне. Ты знаходзілася на грані, очень много людзей было на маём уровні з балам от 360 до 370. Не прошла, а вторым приоритетом писала логистику. Думала, что я участвую в конкурсе по баллам. Оказывается, участвую только если есть свободные места.
В вынику она набрала под 400 баллов и прошла только на статистику, где были вольные места. Значит, система залечения в экономичном скануя по баллах только первую специальность у приоритетах, а после шукая вольные места на инших специальностях. У той час, как система залечения в университете информатики и радиоэлектроники бере бал кожного абитуриента и скануя, куды он с гэтым балом трапляе. Таких покрыўджаных налічваем каля 10. Размаўляць ніхто не хоча, бо стаміліся і разгубленыя. У выніку ім паабяцалі магчымасць перавесціся, калі будуць вольныя месцы, дадае абітурыентка.
І нас заверілі, што пры хорошай учобе у мяне будзе возможнасць через год перавестись на ту спецыяльнасць, на которую я прэтэндавала.
У найлепшым выпадку ёй пагода давядзецца вучыцца на статыстыцы, дзе самы высокі бал, апроч яе 310. А на лагістыцы, якую абітурыентка указывала другой у прыярытэце з яе балами 5 чалавек на 25 вольных месцаў. То бок, калі б сістэма працавала так, як ва універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі, яна б прайшла. Значыць, адных выганяць, а іншых перавядуць. Пры гэтым падчас паступлення абітурыентам не патлумачылі, як насамрэч працуе сістэма залічэння. Паспрабуем разабрацца. Эканамічны універсітэт не браў распрацаваную універсітэтам інфарматыкі і радыёэлектронікі сістэму, якая паспяхова працуе некалькі гадоў. Ён взяў за аснову распрацоўкі і дарабіў самастойна. Тлумачыць ва універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі.
Однотажа, но просто алгоритмы зачисления, то есть подстраиваются под каждый конкретный вуз.
Але калі почитать правила залічэння на сайте эканамічнага ІБДУІР, то яны аднолькавыя и агульныя для ўсіх ВНУ. Не знаходзім на сайте БДУ і тлумачэння, як працуе інавацыйная система залічэння. У эканамічным універсітэце тым часам з журналістамі не размаўляюць, паслаўшыся на занятасць. Дзяржконтроль праводзіць праверку, ці былі парушэнні падчас залічэння. Перад абітурыентамі ніхто так і не выбачыўся. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам сёлета на аўтаматычную сістэму залічэння перайшла большасць ВНУ Украіны. Па словах каардынатаркі адукацыйных праграм грамадзянскай сеткі «Апора» Вольгі Стралюк, у гэтым годзе украінскія ВНУ не будуць складаць рэйтынгавы спіс абітурыентаў, як гэта было раней. Цяпер Мінадукацыі стварыла для гэтага адзіную дзяржаўную электронную базу. Таксама у суседняй краіне змянілася сістэма паступлення на бюджэт. Калі ў мінулыя гады паступлення ва ўніверсітэты праходзіла ў тры хвалі, то цяпер толькі ў адну. А яшчэ сёлета Міністэрства адукацыі Украіны дазволіла вайскоўцам, якія дэмабілізаваліся, паступаць у ВНУ без здачы вонкавага тэставання.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Грэчаскі парламент ухваліў другі пакет рэформаў, які рэалізуе патрабаванні крэдытораў у абмен на новую праграму дапамогі. Тыдзень таму дэпутаты зацвердзілі і першую падобную праграму. Патрабаванні крэдытораў прадугледжваюць сур'ёзныя змены ў грэчаскіх законах. Па словах міністра ў Грэцыі, прыняцце гэтых двух законаў дасць магчымасць ужо ў пятніцу пачаць прадметныя перамовы аб новай праграме фінансавай дапамогі. Завяршыць іх мяркуюць праз месяц. За некалькі гадзін да галасавання па другім пакеце грэчаская кампартыя і прафсаюз дзяржслужачых вывелі на вуліцы сваіх прыхільнікаў. Маршы прайшлі ў цэлым спакойна, аднак некалькі боек з паліцыяй усё ж адбыліся. Былы прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі заявіў, што яго сябар Уладзімір Пуцін прапанаваў яму пасаду міністра эканомікі, калі ён пераедзе ў Расію. Італьянскія журналісты адзначаюць, што заява Берлусконі падобна на чарговы жарт, якімі ён так славіцца. Вядомы факт, што сяброўскія адносіны звязваюць расійскага прэзідэнта і былога кіраўніка ўрада Італіі. Год таму ў эксклюзіўным інтэрв'ю нямецкай газеце Die Welt Сільвіо Берлусконі распавядаў журналістам, што цесныя адносіны ён падтрымлівае не толькі з расійскім лідарам, але і з членамі яго сям'і. Нагадаю, што ў Італіі ў дачыненні да Сільвіо Берлусконі распачата некалькі крымінальных спраў. Экс-прэм'ер быў асуджаны 9 ліпеня на 3 гады турмы за подкуп сенатара. Тысячы чалавек выйшлі на вуліцы Парыжа ў знак пратэсту супраць законапраекта, які ўводзіць аднатонныя цыгарэтныя пачкі без лагатыпаў. Сімвалам пратэснага руху стала морква. Па форме яна нагадвае шыльды французскіх тытунёвых кіоскаў. 4 тонны морквы маніфестанты высыпалі перад штаб-кватэрай кіруючай сацыялістычнай партыі. Пачкі без лагатыпаў, але з мноствам папярэджанняў пра шкоду курэння ўжо абавязковыя, напрыклад, у Аўстраліі. Французы ж лічаць, што ў іх краіне такая мера толькі падштурхне кантрабанду. Па некаторых дадзеных ценявы абарот ўжо перавышае чвэрць французскага тытунёвага рынку, які і без таго пакутуе на адны з самых высокіх у ЕС акцызныя надбаўкі. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Італія павінна прызнаць саюзы паміж людзьмі аднаго полу. Менавіта такую пастанову вынес Еўрапейскі суд па правах чалавека. На думку суддзяў, італьянскія ўлады парушаюць правы на павагу сямейнага і прыватнага жыцця, бо аднаполыя пары не атрымалі ў Італіі да гэтага часу ніякага прававога прызнання. Акрамя гэтага, Еўрапейскі суд рэкамендуе італьянскаму кіраўніцтву прызнаць адносіны гомасексуальных пар як афіцыйныя грамадзянскія саюзы. Працяг тэмы ў нашым Еўрафокусе.
Наконадні Еўрапейскі суд па правах чалавека запатрабаваў ад Італіі юрыдычнага прызнання аднаполых шлюбаў. За іх адсутнасць краіну аштрафавалі на 59 тысяч еўра. Сваё рашэнне ЕСПЧ аб'явіў пасля звароту трох гомасексуальных пару, якім не дазволілі ўзяць шлюб у Італіі. Суд прызнаў, што іх правы парушаюцца, і адзначыў, што прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці маюць такія ж патрэбы ў прызнанні і абароне іх стасункаў, як і гетеросексуальныя. Сексуальныя пары, перадае РИА Новасці.
Таму Італія і іншыя краіны, якія ратыфікавалі Еўрапейскую канвенцыю аб абароне правоў чалавека і асноўных свабод, мусяць паважаць іх фундаментальнае права на атрыманне формаў прызнання, якія па сутнасці прыраўноўваюцца да шлюбу.
Прыводзіць вытрымкі з пастановы ЕСПЧ агенцтва АДЖІ. Суд прымусіў Італію выплаціць кампенсацыю па 5 тысяч еўра кожнай пары і штраф у памеры 44 тысяч еўра праз адсутнасць прававой абароны аднаполых параў. Хоць краіна і можа абскарзіць гэтае рашэнне цягам трох месяцаў, але ў італьянскай прэсе кажуць, што хутчэй за ўсё адпаведны праект будзе прыняты да канца года. Прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Гей Беларусь» Макс Дзмітрыеў мае больш песімістычнае меркаванне.
От, напрыклад, калі мы возьмем, напрыклад, Вялікабрытаніі, нягледзячы на тое, што парламент ухваліў палажэнне аб аднаполых шлюбах улетку 13 года, яно ўступіла ў сілу толькі праз год, то бок улетку 14-го. Я не ведаю законадаўства Італіі, але магчыма таксама там ёсць нейкія нормы, які паўплываюць на тое, што час выступлення рашэння ў сілу будзе больш працяглы.
Ён таксама адзначае, што падобныя іскі былі накіраваныя ў ЕСПЧ і з іншых краінаў Савета Еўропы, у тым ліку з Расіі. Некаторыя еўрапейскія СМІ ўжо заяўляюць, што падобны прысуд можа стаць падставай для падобных рашэнняў і ў іншых еўрапейскіх краінах, бо сярод 47 краін Савета Еўропы аднаполыя саюзы ў розных формах дазволены толькі ў 24. Тым часам спікер літоўскага сейма Ларэта Граўжынене ўжо заявіла, што прыняцце аднаполых партнёрстваў можа адбыцца толькі, калі паспее больш талерантнае новае пакаленне.
Я лічу, што нашыя паважаныя пажылыя людзі, якія не разумеюць такіх рэчаў, вартыя павагі, і я не думаю, што трэба дражніць наша грамадства.
Сказала спікер. Яна таксама адзначыла, што рашэнне Еўрапейскага суда па правах чалавека не павінны ў прымусовай форме прымяняцца ў дзяржавах, якія да гэтага не гатовыя, перадае літоўскі партал Дэлфі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Адзначу, што толькі за апошнія паўгода гомасексуальныя саюзы прызналі ўжо ў Ірландыі, Мексіцы і США. Тым часам мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, як яны ставяцца да аднаполых шлюбаў.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы ставитесь до однополых шлюбов и те варто их дозволять в Беларуси?
Не, разрешать точно не стоит. Беларусь, наверное, толерантная нация, но я думаю, что менталитет советского еще воспитания играет. И я думаю, что традиции семьи, которые существуют нашего народа, ведут к негативному восприятию.
Это ужасно.
Ужасно мы относимся. Да, отрицательно. Не надо разрешать Беларуси. У нас Беларусь чистая, хорошая и красивая. И не надо этих идиотов нам.
Я отношусь очень хорошо. Я считаю, что неважно, кто с кем встречается, девушка с девушкой, парень с парнем или девушка с парнем. Если люди любят друг друга, то ничего против я не имею. И я считаю, что да, братья должны быть.
Нет, я категорически против однополых браков, хотя, в принципе, я толерантный человек, но я считаю, что это совершенно недопустимые для жизни вещи, поэтому и считаю, что большинство белорусов, в принципе, также к этому относятся.
Как вы ставитесь до однополых шлюбов и те варто их дозволять в Беларуси?
Нет. Отношусь отрицательно, это противоестественно.
При всей моей толерантности я считаю, что однополые браки – это извращение.
Как бы видел много однополых браков, было в разных странах. Но я не знаю, наша нация, наверное, к этому не привыкла. Не поймут люди однополые браки. Не стоит, да.
Не стоит, конечно.
По-моему, однополые браки, прежде всего, Библии, они не поддерживаются. Мы как христиане, как бы, ну, мы все-таки на Библию основываемся. Поэтому я считаю, что это не совсем правильно.
Это были ваши слова.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Днямі вядомы французскі акцёр Жерар Дэпардзьё прыязджаў у Беларусь, каб, па яго словах, асабіста пазнаёміцца з нашай краінай. Француза перад усім цікавіла беларуская сельская гаспадарка, пра якую ён чуў шмат добрых водгукаў. Дэпардзьё пабываў на некалькіх сельгаспрадпрыемствах і нават атрымаў урокі ручной касьбы ад самаго Аляксандра Лукашэнкі. На ферме ў Смалявіцкім раёне актор атрымаў падарунак вышыванку і капялюш саломы, які адразу ж прымераў. Дэпардзьё назваў Беларусь маленькай Швайцарыяй і паабяцаў, што будзе наведваць нашу краіну значна часцей. Пра тое, хто аплаціў прыезд французскага акцёра ў нашу краіну, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
21 ліпеня Жерар Дэпардзьё нечакана наведвае Беларусь. У мінскім аэрапорце акцёр прызнаецца, што ведае пра нашу краіну даўно. Паглядзець на жыццё беларусаў на ўласныя вочы яго падштурхнуў амбасадар Беларусі ў Францыі Павел Латушка. Сустрэліся яны ў Парыжы, калі Дэпардзьё сам прыйшоў у нашу амбасаду, каб павіншаваць з Днём Незалежнасці. Сапраўды, нічога незвычайнага. Літаральна з трапа самалёта акрэслівае свае зацікаўленасці акцёр, які вядомы яшчэ і як паспяховы вінароб ды рэстаратар.
Мне цікава Беларусь як сельскагаспадарчая краіна. Краіна з вялікім патэнцыялам. Я лічу, што тыя, хто злучаны з зямлёй і земляробствам, самыя лепшыя людзі.
У выніку Дэпардзьё наведаў ферму, пакасіў траву каля рэзідэнцыі прэзідэнта, пазнаёміўся з Мікалаем Лукашэнка. Культурнымі дасягненнямі нашай краіны так і не зацікавіўся. Па словах супрацоўніка Міністэрства культуры, актор ехаў пад патранажам МЗС, таму і праграма візіту складалася адпаведная, каментуюць Еўрарадыё прыёмнай Мінкульта.
Больш яго інтарэсавала сельскае хазяйства, чым фільматворчасцтва. На аб'ектах культуры не был. Была вроде бы запланирована встреча с министром, но ее не было, она не состоялась.
Один и представник керавництва Минкульта, який сустракаў Дэпардзьё, наместник министра Василь Чернік. Таму дамоўленасці про удзел актера у фестывалі «Лістапад» і супрацоўніцтва з Беларусьфільмам у здыманні стужкі Нармандыя Нёман, про якія пишуць у СМІ, маглі быць дасягнутыя толькі ў нефармальных абставінах паміж частаваннем дранікамі ды пераездамі з месца на месца.
Привезите Дэпардзьё, ни один представитель киностудии с ним не встречался.
Кажа намеснік гендырэктара Беларусьфільма Змітр Шэлях і дадае, што паведамленне аб нейкім супрацоўніцтве са знакамітым акцёрам не прыходзіла і з Міністэрства культуры. Цікава, што супрацоўнікі Азярыцкага агра, куды Дэпардзьё прыязджаў з экскурсіяй да апошняга моманту, не ведалі падрабязнасцяў візіту. Хто менавіта наведае гаспадарку, стала вядома літаральна ў дзень прыезду, разважае намеснік дырэктара па ідэалогіі Юлія Ігнатовіч.
Перспектыўнае хазяйства, і я думаю, што заслужваем таго, каб паказаць уровень Беларусі на
достаточно высокого уровня. Хотя бы есть что посмотреть, есть куда привезти, есть что показать.
Супрацовница Зярыцкая Агро признается, что опрос Александра Лукашенко таких знакомитых гостей у их не было. До речи, этим разом керовник краины не приезжал. Актер знакомился с господаркой в сопровождении инших высоких чиновников. А вось ти домовился Депардье на поставки, например, молока за Зярыцкая Агро у своей российской ресторации, идеолог не ведая. Кіраўніца гаспадаркі Ніна Жалязнова, якая нібыта мела прыватную размову з акцёрам і мела шанец падпісаць нейкія пагадненні, сёння вельмі моцна занятая. Відаць, наганяе час, згублены на знакамітага акцёра. Але пагадзіцеся, калі б Азярыцкая Агра дамовілася са знакамітым акцёрам пра супрацоўніцтва, хутчэй за ўсё гэта б ведала не толькі яго кіраўніцтва, але і ўся вёска Слабада, дзе яно месціцца. Атрымліваецца, што акцёр прыехаў у Беларусь, каб аказацца побач з Александрам Лукашэнкам. Калі б гэта адбылося не напередодні президентських виборів, можна було б просто усміхнутися самодурству знакомитого француза. Але хто ведає, може зусім хутко усе стане на своє місце, і ми почуємо про жадання Депардьо привезти у Мінськ свій бізнес, де отримати білоруське громадянство. Ілля Маліновський, служба інформації Єврорадіо.
Тим часом Жерара Депардьо, який з'являється громадянином Росії, включили у спіс особ, яким заборонені уїзд в Україну. Про це повідомляє французька преса. По інформації видання у Міністерства культури України лічить, що актер уявляє погрозу для національної безпеки країни. Так само повідомляється, що чорний спіс офіційно опублікують 3 жнівня. Міркується, що окремя Депардьо туди потрапить сербський режисер Емір Кустурица, американські режисери Стивен Сігал і Олівер Стоун, а так само шерех російських кіно. Дешоу.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новини спорту. Батэ выйшаў у трэці раунд кваліфікацыі футбольнай лігі чэмпіёнаў. Пра гэта стала вядома пасля гасцявой нічыі 0-0 у Ірландыі з Дандалкам. Барысаўчане гулялі ўпэўнена, шмат атакавалі, але вось забіць не змаглі. Нагадаю, у першым матчы другога раунда кваліфікацыі Батэ выйграў у ірландцаў з лікам 2-1. Наступны сапернік Батэ – венгерскі Відэатон. 28 ліпеня барысаўчане згуляюць у гасцях 5 жніўня на сваім полі. Беларусь провязе папярэдняе лёсаванне чэмпіянату свету па футболі 2018 года. Цырымонія пройдзе ў суботу 25 ліпеня ў Санкт-Петербургу ў Константінаўскім палацы, пачатак а 18. Падчас лёсавання будуць сфарміраваныя адборачныя групы зборных Еўропы, Афрыкі, Акіяніі, а таксама паўночнай і цэнтральнай Амерык. Зборная Беларусі з-за таго, што ў рэйтынгу FIFA апусцілася на 100-е месца, трапіла ў 5-ы кошык. Разам з ёй там знаходзяцца каманды Кіпру, Латвії, Арменії, Фінляндії, Македонії, Азербайджану, Літви і Молдови. Весь церемонію лісування будуть відомі модель Наталя Вадянова і телеведучий білорус Дмитрий Шепелєв, повідомляє Лента.ру. Меркується, що уділ у лісуванні возьме і російський президент. Хокеісти молодзевай зборнай Беларусі па хакеі прайгралі аднагодкам з камандай Швейцарыі у паўторным таварыскім матчы на міжнародным турніры ў Арозе. Спачатку яны саступілі з лікам 1-4, пасля 2-3 ў авертайме. Чарговы сапернік каманды Паўла Перапіхіна – каманда Нямецчыны. Беларускія хакеісты рыхтуюцца да першынства свету ў наймацнейшым дывізіёне, куды яны прабіліся ўпершыню з 2007 года. Беларус Віталь Бубновіч заваяваў бронзавую ўзнагароду чэмпіянату Еўропы па кулявой і стэндавай стральбе, які праходзіць у славенскім Марыборы. Ён саступіў толькі двум прадстаўнікам Расіі. Па выніках выступленняў Бубновіч атрымаў ліцэнзію на ўдзел у алімпійскіх гульнях 2016 года ў Рыа-де-Жанейра. Іншыя беларускія стралкі выступілі няўдала і не трапілі ў пенал. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. 2 жнивня у Менску отбудется уже другий в этом году Color Holy Fest. А про несколько дней после Менского фесту музычная импреза под названием «Миру Мьюзик Фестивал» пройдет у местечку «Мир». Про это и дальше у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колєснікова. 25 липня на острові у Комсомольському озері відбудеться арт-пікнік «Фрікі Сама Паті 2015». Сьогодні його складуть три сцени, дитячі едукаційні пляцовки, коля 50 кропок з активностями. А про того чекаються маркети з аксесуарами, гандльові кропки з їжею і напоями, різностайні гульні, арт-інсталяції, стрит-арт і гэтак далей. Організатор Дзяніс Трусіла обіцяє, що гэта буде найліпший день лета у Мінску, что у мероприемства обещает быть еще больше життя радостным, чем у минулом годе, и собрать самую позитивную аудиторию нашего города. Так само кажут, что за музычную частку все лето отказный сам Александр Богданов, то бок Папа Бо, тому я нам мусить уразить доброй якостью и цікавыми выконавцами. Тут выступит нидерландский музыка Том Тукер, российский экспериментатор Антон Маскелиядзе, он створает музыку с допомогой жестов и технологии Lab Motion, а так само литовский артист Маркас Палубенко, знайомий уже белорусской публіці. А про того, у програмі «Груша», «Мастелайт», «Черевата» і інші. Протягнем фестивальную тематику. Color Holy Fest, який збирає аматорів ярких фарбов і веселого відпочинку, знову пройде у Мінську. Перший музичний фест фарбов пройшов у столиці 7 червня, і за один день його навідало каля 30 тисяч чоловік. Але не всі охочі викупатися у фарбах змогли навідати фестиваль, тому організатори вирішили ще двічі повторити його у Мінську і привезти у інші городи. По їх словах, Color Holy Fest має мети об'єднати молодь. Це свобода самовыявление, творчий пошук, а так само здоровый и веселый отпочинок на свежем поветре. Найближайший фест фарбов отбудется 2 жнивня у парку Dreamland. А прошу ласна битва у фарбами чекаются выступы Димы Каминского, гурта Нави, барабана Ашом, драм Киля и інших диджеев и музыков. Ивент почнется о 12 и протягнется до 19.00. Уваход на его вольность. Творальники фесту кажут, что гэтым разом яны подрихтовали еще больше тон фарбы. Набыть ее можно будет просто на фесте по демократичных ценах. Свою фарбу приносить нельга. А прош того, организаторы запевнивают, что ивент 2 жнивня станет генеральной репетицией до грандиозного Кала Холи Фест на аэродроме Паравая, який завершить лето 30 жнивня. У жнивні так само фесты пройдут у інших городах Беларуси. І ще 8 жнівня ля Мірського замка відбудеться уже традиційний Міру Мюзик Фестиваль. У лайнапі фесту завжди актуальні Ніно Катамадзе і гурт Інсайт, новомодні українці Онука, Дзержинський Біц і Дакука, російська команда Наадя, білоруські гурти Шума, Нагуаль, новий проект Тані Горошка, Take the Cookies. Трапись на Міру Мюзик Фестиваль можна буде спеціальними автобусами з 4 городів – з Бреста, Гродно, Гомеля і Мінська. Так само вам у допомогу будуть маршрутки и электрички. На фесте будет так само працевать намедовое местечко. Больше подробязно про все фесты лета вы можете почитать на нашем сайте eurorada.fm. Заставайтесь с нами.
А наперадзе у программе Еўразум мы даведаемся, куды пайсці и дзе патусіць у ближайшие дни. Не переключайтесь.
Еўразум. Галоўная информационная программа Еўрарадыё.
У Менску под открытым небом проходит шэраг концертов под агульной назвой «Классика» каля ратуши. А в гэтую пятницу клуб TNT отзначает свой день народина и запрашивает с гэтай нагоды некалькі вядомых гуртов. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при микрофоне Юлия Алексеева за афишей Еврорадио. Пачнем з класікі. Кожную суботу, пачынаючы з 11 ліпеня, у Мінску каля ратушы пройдзе шэраг канцэртаў пад адкрытым небам «Класіка каля ратушы». Двадцять 24 липня клуб TNT отзначає День народинов. У своє третє угодки клуб проведе великий роковий концерт. І он буде складатися з 2 блоков. За перше будуть отказные гурти «Мутне Вока» і «Ніскіс», а за другий гурт «Девіл Дендіс» і гость з Росії Євгеній Ламбабет. Ну і який ж День народинов без подарунков? Так само клуб TNT обіцяє призи, подарунки, да безумовно добрую вечерину. Уже традиційно 25 липня на Комсомольском озере у Минску пройде «Фрикі Саммер Паті». Гэты пікнік об'єднує у себе три музичные сцены, лекции, гульні, інсталяції і інші арт-об'єкти. Не пропустите. 1 жніўня у 35 кілометрах ад Мінска у Станькава будзе другі фестываль «Дружба». У гэтым годзе на двух опен-эйр-сцэнах выступяць гурты «Джей Морс», «Трубецкое», «Серебряная свадьба», «Крама», «Нізкі», «Драм Экстазі» ды іншыя. Арганізатары абяцаюць, што фэст захавае ўсе свае атрыбуты з мінулага года, а менавіта добры настрой, гульні, ярмаркі, песні «Каля вогнішча» ды іншыя. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы eurorado.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!
Еўразум!